ये प्लेयर आध्यात्मिक राज्य से Salam hormatly dinleyiciler, bugün 2012 ýylyň 16-njy marty, hepdeniň anly güni. Habarlar günnelegi we gödetim programmalarymyzda üzülen bir taýdyk gepleşigimizi diqqatiňizde ýetirýär. Ozal bilen käbir habarlar bilen tanış bolun. Mikrofonu mene Quwanç Şeýle.
Universitet Marta Adam Kuklary we 200 gramanyň koalisiýasy ortaýdy we Hitaý Birleşen Milletler Duramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Siriýanyň rejiminiň ýurtda 1 ýyl bäri dowam edýän gan dökşükligini togtatmak üçin bas etmek barada rezolýusiýasyny gollamaga çağırdy. Şol 200 gramanyň bilelikdäki beýanaty prezident Başar al-Assadyň rejimine garşy Siriýada protestleriň başlanmagyna 1 ýyl dolanyny ýaradyldy. 14 martta Saudi Arabistan Damaskdaki ilçhanatın yapanlığını ve ehl diplomatlarını işgarlarını Siriyadan çıkaranlığını məlum etdi. Ortiyadın İçeri İşleri Ministeri Rashid Nurgalif Kazan şəhərinəyək polisiya merkezinin başlığını vidipetinden oşatdı. Şul polisiya merkezinin ofisiyarlarını 52 yaşlı Sergey Nazarov izolyatorda şampan çüyüşü bile zorlanı vardı şuhu bilirlər. 15 martta Kazan'na onlar çağdan protest geçirip polisiyanın ofisiyarları zorlanın sonra ülünlük aydilyan nazar farada adalatı talep ettiler. Olar Tatarstanın İçeri İşler Ministri Asgak Safarov'un vidipesinden çekilmeyeni hem talep ettiler. Qazaq hakimiyetleri teatrın başı ve disident Bulat Atavayeva Jönöden tevitinnek problemalar varada günü gürün vermeyen spektakl koymağı ruhsat ettiler. 2011 yılın dekarının ortalarına Jönöden'e polisiya adından 16 adamı at verilirdi. Teatrın başlığı Atavayev'in aytmanı göre 14 Mart'ta Almata'da qar süyüşmesi adlı spektakl koyulunna yığınalan pullar Jönöden'e ölüllerin maşallarına geçirler.
Azatlık
Radyosu. Havarlar.
Hıtay'ın devlet havarlar kulluğunun malumatına göre yurdun tesirleri genel parti lideri vidipesinden oşadırlı. Şolur vaktin oyduğunu onun kömökçilerinin birinin Birleşen Statlara kaçı gitmeğe sinin sınıq var da havarlar yayradı. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko 2011 ýylyň aprelinde Minskiň metrosyndaky bomba partlama bilen bagly ölüm jazasyny hökm edilen 2 adama merhemet etmegi eret edýär. 2 sany 25 ýaşly zawod işgärine garşy sudda getirilen delilleriň ynandyrjy bolmazlygy şol partlamany ýurdun howpsuzlyk gullukларynyň Lukashenkanyň siýasy garşydaşlarynyň basylyp ýatyrylmagyny aklamak üçin gurnany baradaky aýplamalaryň aýrymagyna sebäp boldy. Şol partlamada 15 adam öldü. 14 martta Energiýa boýunça halkara agentliginiň beren maglumatyna görä şu ýylyň iýulyna Iranyň öndürýän neftiniň 50% azalmagy mümkin. Guruma geçen aýda Iranyň her günine öndürýän neftiniň 3,138 milyon barele kemelendigini aýdýar. Bu Iranyň neft önümçi boýunça geçen 3 ýyl çemesi döwürdäki iň pes görkejisi we onuň günnelik neft eksportlary geçen ýylyň noýabrynda 2,16 milyon barel bolanlygynyň 2 milyon barele kemelli. Iranyň neft ministri Rustem Kasemiň aýtmagyna görä, energiýa boýunça halkara agentliginiň sanlary dogry däl we Iranyň eksport edýän nefti hiç mahal azalmady. 14 martta Pakistanyň Peshawar şäher polisiýasynyň ýokary derejeli resmiti Kalam Khany öz janyny geçen bir şäheriň goloýyny öldürdi. Ol Khanyň awtoulugyna bomba bilen baryp urupdyr. Bu hüjümde polisiýanyň başga da 3 ofiseri yaralandy. 15 martta Kazan'da Tatarstan'ın İçeri İşler Ministerliğinin binasının kolayına oğullar çağdan protesti geçirdi. Olur polisiya ofisiyerleri şampan çüyüşü bilen zorlanın sonra ölünlük aydilen Sergey Nazar farada adalatı talep ettiler. Kazan'a proteste çıkarlar Tatarstan'ın İçeri İşler Ministeri Asgak Safarov ve vidipetinden çekilmeye çağırdılar. Olur bilen Tatarstan'ın İçeri İşler Ministerliğinden gepeş geçiren bolmadı. 52 yaşlı Nazarov 9 martta hulgançlıkta ayıplanıp tutsak edildi ve gazaplı urlanan sonra keselhanada ağrıdan çıktı. Nazarov özünü izolyatorda polisiyanın gazaplı urlanığını ve zorlanığını lukmalar aydıptır. 14 martta Ortiyedin İçeri İşler Ministeri Rashid Nurgalyev bu vakani Ortiyetli polisiyanın hiyanatçılığı ve masaraçılığı diye adlandırdı.
Predavşı interesi службы, izminivşi prisyagi.
Olorun öz kulluk vidipesine hiyanet etmekleri, öz kasamlarına dönüklük etmekleri İçeri İşler Ministerliği hem onların kollektivi için maskarasılık. Emma bu ilkinci novatta şeyle vakanın yüze çıkmana yol veren yolbaşçılar için hıyanatçılık ve maskarasılık deyip Nur Galif aytti.
Которые допустили возможность возникновения подобных ситуаций в своих коллективах.
Ол Казан шәһәрендәге полиция мәркәзенең башлыгын видеопетенен ошатты. Назарым кетелханыда ардан чыкмагы, җәмгыятьтә итер реакция дөретте. Адын кукланы корыйча активистлар Татарстанның Ичери эшләр министрын видеопетенен чекилмәгә чарыярлар. Nurgalif bu vakavilen bağlı Tatarstan'ın İçeri İşler Ministeri Askak Safar ve bir kent ıglan edilini nimay diyar. Hedre Çeliş ulu vakavilen bağlı polisiyanın 5 ofiseri işten hoşudurlu. Olur öd ve dipelerinin kalp pedalananlıkta nazara tutu etmek vardak dokumentları kalplaştıralık.